Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Салам. Саламатсызбы? 2 июнь, ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Инспекторду көздөй унаа айдаган аял мурдагы милиция башчысынын жубайы экени такталды. Кыргызстанда болуп жаткан саясий окуяларга Москвадан көз караш. Орусиядагы КМШ өлкөлөр институтунун Борбора Азия бөлүмүн жетектеген саясат таануучу Андрей Грозин азаттыкка маек курду. Москвадан Лаззат жаны кызы маектешти. Ошондой эле биз жана дин берүүсү аялдардын диний экстремисттик топторго кирип кетүүсүнө бөөн эсе радикалдуу идеологиялар себеп болуп жатканы тууралуу сөз болот.
Муфтияттагы аялдар бөлүмүн ачкан эмес, көйгөйлөрү аялдардын каралбай келет. Эркектер үчүн көп шарттар түзүлгөн.
Толкундук отурбай туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Руслан Калматов иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Алды менен жаңылыктарды угуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Украинанын атайын кызматы Орусия көзүн тазалоону пландаган 47 адамдын тизмесин аныктады. Бул тууралуу Украинанын баш прокурору Юрий Луценко Facebook-тагы баракчасына жазды. Анын айтымында өлүм тизмесине киргендердин көбү орусиялык жана украиналык журналисттер. Кремлдин кезектеги курмандыгы болору болжолдонгон 47 кишиге бул жөнүндө кабар берилди. Москва мындай билдирүүгө азырынча жооп бере элек. 29-майда Кремлди сындап келген журналист Аркадий Бабченко Киевде атып өлтүрүлгөнү маалымдалган, эртеси ал тирүү экени белгилүү болгон. Украинанын коопсуздук кызматынын башчысы Василий Грицактын билдиргенине караганда, алар Бабченкону өлтүрүүгө Орусиянын коопсуздук кызматтары буйрутма бергенин бир нече ай мурда билген жана бул ишке тартылган украин жараны атайын операциянын натыйжасында кармалган. Украинанын коопсуздук кызматы журналистке кол салууну уюштурган украин жаранына $30,000 төлөнгөнүн билдирүүдө. Чүйдүн жайыл райондук милициясына киши колду болгон 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча иликтөөнү ички иштер министри Кашкар Жунушалиев өз көзөмөлүнө алды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Бүгүн эртең ошол кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы менен ошол окуяга салаактык кылган кызматкерлерди сөзсүз түрдө тартип жазасына чакырабыз.
Деди Бакыт Сейитов. 27-май күнү жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө 20 жаштагы кызды алып качып бараткан киши кармалып, экөө милиция бөлүмүнө алып келинген. Шектүү милицияканада кызды мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кызды өлтүргөн адам ооруканада экени кабарланган. Маркумдун жакындары окуя үчүн милицияны айыптап, кыздын өлүмүнө күнөөлүү адамдарды жазалоону талап кылууда. Прокуратура милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 316-беренесинин 2-бөлүгү өз ишине шалаак мамиле кылуу боюнча кылмыш ишин козгогон. Териштирүүнү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Чүй облустук башкармалыгы жүргүзүүдө. Окуядан соң Кыргызстандын акыйкатчысы жана Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тынчсыздануусун билдирген. Интернетте айрым социалдык тармактын колдонуучулары мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковду колдогон флешмоб уюштурушту. Сапар Исаковдан колуңду тарт, мен ишенбейм сыяктуу орусча хэштег менен билдирүүлөр айрыкча Facebook-то көп жазылып, Исаков күнөөсүз деген маанайдагы пикирлер таратылууда. 29-майда Сапар Исаковго Бишкектин жылуулук электр борборуна байланышкан кылмыш ишинин алкагында айыбы угузулган. Ал президенттик аппараттын бөлүм башчысы болуп турган кезинде коррупцияга жол берген деп айыпталууда. Мурдагы премьердин бөгөт чарасы катары андан эч жакка кетпей тургандыгы тууралуу тил кат алынган. 41 жаштагы Сапар Исаковду быйыл апрелде парламент ишеним көрсөтпөө жолу менен өкмөт башчылыктан кетирген. Ал өзүнө карата айыптоолорду саясат менен байланыштырып куугундук деп сыпаттап келүүдө. Ооганстанда 30 жыл мурда дайынсыз жоголгон совет жоокери аман табылды. Бул тууралуу РИА Новости 1 июнда Орусиянын десанттар бирикмесинин башчысы Валерий Воротининге таянып билдирди. Бирок анын аты жөнү ачык айтыла элек. Агенттиктин дагы бир булагы дайынсыз жоголгон жоокер учкуч болгонун 1987-жылы дайынсыз кеткенин билдирген. Учурда анын мекенине кайтаруу боюнча ооган бийлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ал тапта Коммерсант басылмасы 1987-жылы совет бийлигинин аба күчтөрүндө иштеген бир аскер жоголгонун, ал 1962-жылы төрөлгөн улук лейтенант Сергей Пантелюк экенин жазып чыкты. Тактала элек маалыматтарга караганда, ал Ростов облусундагы Батайск шаарында жашаган, ал башкарган учак Баграм аэродромунан учкан бойдон дайынсыз жоголгон. Болжолдуу маалыматтарга караганда, учак сокууга кабылган. ТАСС агенттиги болсо, аман эсен табылган учкучтун аты жөнү Александр Миронов болушу мүмкүндүгүн жазды.
Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун интернеттен окусаңыз болот. Дарагибиз Азаттык чекит. Бишкекте жол тандабасы менен инспекторду сүздүрүп кете жаздаган аял мурда милициянын жогорку кызматтарда иштеген адамдын жубайы экендиги такталды. Токтосун Шамбетов теманы улантат.
31 майда интернетке тараган видеодо Lexus 570 үлгүсүндөгү автоуна жол коопсуздугун тескерген кызматкерди бир нече метрге чейин жөөлөп бараткана тартылган. Окуя Бөкөнбаева көчөсү менен Тынчтык проспектинин кесилишинде болгон. Учурда айдоочуга карата кылмыш жаза кодексинин бийлик адамына зомбулук көрсөтүү беренеси негизинде козголду. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Адыл Оморов иштер келип жатканын билдирди. Жол кайгыл кызматкери жабыртаткан эмес. Алар айдоочуну жол эрежесин бузгандыгы үчүн токтоткон. Рульда парламенттин экс депутаты Ташполот Балтабаевдин кызы, ички иштер министрлигинин маңзаттын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө каршы башкармалыгынын мурдагы башчысы Алимжан Козубаевдин аялы Нургүл Ташполотова болгон. Нургүл Ташполотова аны токтоткон маечи машиненин капотуна өзү жармашканын, ал жолдун четине токтоого аракет кылганын айтып чыкты. Ташполотова эч кандай мыйзам бузбаганын ишендирүүдө.
Мен жай ылдамдыкта бараткандыктан эмнеге токтотконун да түшүнгөн жокмун. Мен токтодум, ал келип өзүн тааныштырган жок. Мен эмне мыйзам бузганымды сурадым. Ал коопсуздук куруун тагынбай келатасыңар деди. Менде коопсуздук куруу тагылган болчу. Жанымдагы келинимдин 9 айлык боюнда болгондуктан тагынган эмес. Ал тагынбаса деле мен билгенден айдоочу жүргүнчү үчүн жооп бербейт да. Ал протокол толтурам деди, бирок кайсы мыйзамдын негизинде түшүндүргөн жок. Жол коопсуздугун тескерген документин сурадым, көрсөткөн жок. Убакыт өтүп кетти, биз ооруканага шашып баратканбыз. Анын колунда менин айдоочулук күбөлүгүм бар болчу. Мага ал элдин көзүнө көрүнгүсү келип жаткандай сезилди. Ал өмүрүмө коркунуч туулду деп атпайбы? Андай болгон эмес. Интернеттеги видеодо ылдамдатылып монтаж кылынган. Негизи андай болгон эмес.
Ошондой эле Ташполотова жогорудагы сөздөрдү далилдөөчү өздүк видео тасмасы бар экенин жана жанында отурган кош бойлуу келинине ошол жердеги бейтааныш адам кол көтөргөнүн кошумчалады. Күйөөсү Алимжан Козубаев ошол жерде түзүлгөн жагдайга бир жактуу карабо керектигин айтты. Ал эми мурдагы парламент депутаты Ташполот Балтабаев кызы менен байланышкан окуя боюнча мындай комментарий берди.
Айдоочу менен гаишник чырыны бүт Кыргызстандын саясатына айландырган бүгүнкү биздин массалык маалымат каражаттарына таң калам. Сиздин кызыңыз менин кызым болсо ал деле бир адам кызы укандуулукка берилгендир. Мүмкүн гаишник аны аскар бүтөткөндүр. Эми аны мен билем, аны мен сүйлөшкөн да жокмун мен. Разборка да кылган жокмуз. Эми анын үчүн тийиштүү административдүү органдар бар, конце концов сот бар. Туура эмес иш кылган болсо өзүнүн жоопкерчилигин тартсын.
Айдоочу менен майчынын окуясы социалдык тармактарда кызуу талкууга жем таштады. Айрыкча анын мурда кийин жогорку кызматтарда иштеп жүргөн жакындарын белгилешип, көпчүлүк учурда колунда бийлиги, байлыгы бар адамдар жол эрежелерин сактабайт деген сындарды күчөттү. Журналист Турат Акимов мындай көрүнүштөр көп катталарын белгилеп, бул окуя деле акыйкат иликтенэрине ишенбейт.
Бул көнүмүш эле нерсе, бизде байрамды башкармага алуубуз керек. Анан бир чоңураак машине менен алса элди тоготпой калыш керек. Баягы эң улут башчылары мыйзамды тебелеп буза бергенден кийин албетте жанагы кийин анан аялдары, кыздары, балдары баары ушундойго өтүп кетет да. Өзүнө чегенип таянып, бул чисто маданият жагынан эле чоң кылмыш да. Правовая оценка берсе болот уголовный же гражданский кодекс мененчи негизи. Ал эми баягы кыргызча бүтөт го дегенде күйөөсү чоң милиция болсо эми жана бакыш сержанты бар коркутуп үркүтүп айласын келтирип стрешина жаздыртып анан ишти токтотконго аракет кылат.
Адистер мындай көрүнүштөргө милициянын катарында мыйзамдарды так билген кесипкөй кызматкерлердин аздыгы себеп болууда дешет. Жол эрежелери, жол коопсуздук кызматкерлери боюнча иш алып барган активист Болот Ибрагимов бүгүнкү күндө милициянын кадыр баркы төмөндөп кетти деп эсептейт. Ибрагимовдун айтымында көпчүлүк учурда ала таякчандар өздөрү мыйзам чегинде иштебей жең ичинен маселе чечүүгө барышат.
Эки тарап да күнөдө. Бирөөсү эми өзүнүн эмесине ишенип байлыгына же күйөөсүнө же атасына, экинчилер мыйзамды билбей. Мыйзамды так билип анан билими жок болуп атат. Анан кандай айтсам коркуп атат алар барычы.
Бул Кыргызстан жолдорунда белгилүү адамдардын өзү же жакындарынын ала таякчандар менен чатакташкан алгачкы окуясы эмес.
Саясаттануучу Андрей Грозин Кыргызстандагы окуяларга сыр эсеп салды. Орусиядагы КМШ өлкөлөрүнүн институтунун Борбора Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси, саясат таануучу Андрей Грозин Лазат жаны кызы менен маектешти.
Андрей Мырза, саясат таануучу катары азыр Кыргызстанда болуп жаткан саясий өзгөрүүлөргө кандай баа бересиз?
Любой новый президент, какой бы он ни был близкий предыдущему.
Жаңы президент бардык учурда аны кызматка алып келген мурункусунун мурасынан айрылууга аракет кылат. Бул боло турган иш. Борбор Азия өлкөлөрү Казакстандан башкасы президент алмашканда мындай саясий өзгөрүүлөрдүн жолунан өтүшкөн. Өлкөдө жогорку кызматка келген адам бийлик бутактарын өз колуна алууну көздөйт. Атамбаев убагында жолдоочусун алдын алып бийликте өзүнүн таасирин сактап калууга аракет кылган. Биз азыр көрүп жаткандай анын мындай аракети оңунан чыкпады. Былтыр шайлоо алдында анын орун басарын көзөмөлдөөгө коюлган адамдарынын баары алынды. Азыр Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандагы бийликтин жалгыз ээси болуп калды. Шайлоодон кийин Фарид Ниязов кызматынан алынганда эле баары белгилүү болуп калган. Лидер мурунку президент коюп кеткен бардык көзөмөлдөөчүлөрдү тазалады.
Мурунтан Москва Атамбаевди колдоп турганы байкалчу эле. Эми Москва Атамбаев менен Жээнбековго карата кандай позицияда турат?
Бул Кыргызстандын ички иши. Москвага мунун эч тиешеси жок. Кыргызстанда деле азыр Арменияда болгондой бийлик алмашып жатат. Биринде бийлик сахнанын артында бөлүштүрүлсө, биринде төңкөрүш аркылуу алмашат. Бул жерде Москва кызыккан байкоочу катары гана карап турат. Бирок эч катышкан жок. Ооба, Атамбаев Кремлде кээ бир адамдарга жакын болчу. Бирок азыр Москва жеке кызыкчылыктар менен артыкчылыктарга басым жасап, бирөөнү колдоп, бирөөнү чектебестен рационалдуу мамилеге өттү. Азыр орус өкмөтүндө Кыргызстан үчүн жооп берген адам да жок. Орусиялык аткаминерлер же депутаттардын деле кыргызстандык кесиптештерине ачык колдоо көрсөткөнү жок. Азыр орус кыргыз мамилеси институционалдык типте. Ортодогу долбоорлордун алкагындагы эки тараптуу милдеттер менен кызматташтыктын талаптары так көрсөтүлгөн. Баары ошонун чегинде. Президенттик шайлоо алдында деле Кремль эч бир талапкерге ачык артыкчылык көрсөткөн эмес.
Кыргызстанда президентти кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси да көтөрүлүп жатканын уксаңыз керек. Азыр Кыргызстанда мындай мыйзам кабыл алууга саясий эрк барбы?
Экс-президенттерди кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси мурунтан эле абада калкып жүргөн нерсе. Ошол эле демилгечи Исхак Масалиев азыр мыйзамды өзгөртүүнү кабыл алууга убакыт келгенин айтып жатат. Албетте, азыркы саясий абал көбүнесе Алмазбек Атамбаевдин мурасына байланыштуу болуп жатат. Бирок бул жерде мурунку кыргыз президенттери Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жөнүндө да кеп козголоп жатканын эске алуу керек. Эгерде мындай мыйзам кабыл алынса, алар да жоопкерчиликке тартылабы деген суроо туулат. Албетте, бул Кыргызстандын ички иши. Буга кыргыз парламентинин аябай жоопкерчиликтүү жана укмуштуудай 120 эле күнү чекит коюшу керек.
Очень ответственных и очень замечательных народных представителей. Вот они и должны этим заниматься.
Атамбаев премьер-министрлике дайындап кеткен Сапар Исаков баш болуп, бир катар аткаминерлер кызматтан алынып, коррупция боюнча кылмыш иштери козголууда. Азыр өлкөдө чындыгында коррупция менен күрөш башталды дейсизби? Же жөн эле бийлик орундарын талашуу болуп жатабы?
У вас там почищают поляна.
Кыргызстанда бийликте тазалоо иштери жүрүп жатат. Анын кесепеттери кандай болоорун убакыт көрсөтөт. Коррупция менен Атамбаев да күрөшкөн, Отунбаева да күрөшкөн. Бакиев да колунан келишинче күрөшүүгө аракет кылган. Элге коррупция менен күрөшүп жатабыз деп жомок айта берсе болот. Элдин эси кыска. Элге жаккын келсе, элди эмне түйшөлтүп жатканын айт дегендей эле саясатчылар муну колдонушат.
Сиз мурда Кыргызстандагы саясатты бийлик үчүн узап кеткен күрөш деп атадыңыз эле. Азыр кандай баа бересиз?
2010-жылдары Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялар болуп жатканда мен Кыргызстанды Сомали менен салыштырганым бар. Андан бери убакыт өттү. Кыргызстан Сомалидей болуп аймактык жактан бөлүнүп калган жок. Кыргызстан азыр бирдиктүү өлкө. Административдик башкаруусу мурункуга салыштырмалуу эффектив. Өлкө чек араларын сактап калды. Кыргызстан Тажикстан 1991-92 башынан өткөргөн абалга жеткен жок. Анда Андроник, Мигранян сыяктуу орусиялык белгилүү серепчилер өлкө түндүк менен түштүккө бөлүнүп калат деп болжошкон. Эми Кыргызстан кошуналарына салыштырмалуу саясий өзгөрүүлөргө динамикалуу өлкө экенин көрүп жатабыз. Бирок бир нерсени белгилеп коюш керек. Мен муну мурда да айткам. Кыргызстан лабораториялык үстөлгө окшош. Анда демократизациялоо менен бирге демократияны жоюу, мамлекетти куруу менен уратуу сыяктуу ар кандай эксперименттер жүргүзүлүп жатат. Бул жерде үстөлгө өлкөнүн лидерлери саясатчылар эмес, тышкы күчтөр ээлик кылып жатат. Өлкөнүн мурунку президенттери да, азыркы Сооронбай Жээнбеков да ички процесстерди билип турса да, тышкы оюнчулардан көбүрөөк көз каранды болуп жатышат. Орус, Кытай, Америкалык, Түрк, Перс болобу, ким акча менен келсе, ошол мамлекетти курууга катышып жатат да. Көз каранды мамлекет бар, өзүнүн саясатын бербөөгө аракет кылган мамлекеттер бар. Ошол эле Казакстан чек арада чыр болгондо өзүнүн региондогу таасирин көрсөтүп койду. Ал эми Кытайга белчесинен карыз болуп турган Кыргызстан үчүн азыр өз алдынчалык таасир жөнүндө кеп козгоого албетте болот, бирок анын пайдасы эмне?
Сиз Орусиядагы КМШ өлкөлөрдү институтунун Борбор Азия боюнча бөлүмүнүн жетекчиси саясаттануучу Андрей Грозин менен Лаззат Жаны кызынын маегин уктуңуз. Грозин Кыргызстандагы окуяларга сыр эсеп салды. Эми болсо ушул сааттарга алынган жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Украинанын атайын кызматы Орусия көзүн тазалоону пландаган 47 адамдын тизмесин аныктады. Чүйдүн Жайыл райондук милициясында киши колду болгон 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын өлүмү боюнча иликтөөнү ички иштер министри Кашкар Жунушалиев өз көзөмөлүнө алды. Интернетте айрым социалдык тармактын колдонуучулары мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковду колдогон флешмоб уюштурушту. Ооганстанда 30 жыл мурда дайынсыз жоголгон совет жоокери аман табылды. Эми кезек биз жана дин берүүсүндө анда Пакистанга дааватка барып келген аялдарга кандай өзгөрүүлөр болууда? Кыйын абалда дуушар болгон аялдарды Хизбут Тахрир кантип азгырат деген суроолор талкууланат. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган берүүнүн коноктору Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова жана Кыргызстан айымдары коомдук уюмунун жетекчиси Назира Абдукаимова болмокчу.
Кишимжан айым, мына сиз көп жылдардан бери ушул аялдардын маселесин изилдеп жүрөсүз, илимпоз катары. Кыргызстанда аялдардын маселеси, аялдардын көйгөйлөрү канчалык маанилүү?
Диний чөйрөдө албетте эркектерге караганда аялдардыкы дагы көбүрөөк деп ойлойм. Себеби деген мунун бир канча факторлору бар. Бир жагынан экономикалык, социалдык факторлор болсо, экинчи жагынан канчалык даражада аялдарга диний тармакта жакшы негиздүү илим билим берилип жатат, же болбосо аялдар канчалык даражада бул тармактан өздөрүнө керектүү болгон нерселерди алып жатат, бул тартышылат. Себеби дегенде ошол жакта жетишсиздик көп болгондугу үчүн дагы аялдардын арасында көптөгөн проблемалар бар. Аялдарга өзгөчө колдоо көрсөтүлбөгөндүгү үчүн дагы көйгөйлөр көбүрөөк менин оюмча.
Назира айым, аялдардын динге байланыштуу кайсыл көйгөйлөрү чечилбей келет?
Диний аялдардын көйгөйлөрү толтура, фактылар дагы бар. Эми бир органга асылгым келбейт, бирок муфтияттагы аялдар бөлүмүн ачкан эмес, көйгөйлөрү аялдардын каралбай келет. Эркектер үчүн көп шарттар түзүлгөн. Алар жума сайын жума намаздарына барып, ошол жерден өздөрүнчө аздыр көптүр билим алып келет. Башка тармактарда дагы медреселер бар жана көп-көп жерлерде биз айымдарга караганда алар дагы активдүүрөк. Жалпы караганында радикалдашууга көбүрөөк аялдар жана жаштар барып атканына караганда, демек билим деңгээли төмөн.
Илимий изилдөөлөр эмнени көрсөтөт, Кишимжан айым? Аялдардын радикалдашуусу, аялдардын ушундай бир радикалдуу уюмдардын ичине кирип кетүүсү боюнча.
Эми изилдөөлөрдө көпчүлүк учурларда аялдар радикалдашуу тенденциясына кетип жаткандыгы байкалууда да. Ислам бир Советтер Союзунан кийинки вакуумду, боштукту толтуруш үчүн бир инструмент катары келген болсо, алгачкы тенденция ошол түрдө башталган болсо, а кийинки учурларда муну идеологияга байланыштырып бир ошондой бир тенденцияга кетип атканын көрөбүз. Ар кандай агымдардын таасиринин негизинде аялдардын ошондой идеологияларга, ошол тыштан келген агымдардын же болбосо жамааттардын идеологиясына берилип кетип, ошонун негизинде радикалдашып баштагандыгын көрүп атабыз. А ошол эле учурда деген кээ бир жаштар тарабынан, өзгөчө жаш кыздар же болбосо жаш уландар тарабынан да бир мода катары көрүлгөндүгү үчүн дагы ошондой бир тенденцияны бир көрүп баштайбыз да.
Кайсыл топтору бар мисалы аялдардын ичиндеги ошол көбүрөөк радикалдашкан?
Сурамжылоолорду жасаганыбызда, мисалы үчүн, кээ бир аялдар ачык түрдө эле мен Хизбут Тахрирденмин дейт да, а себеп катары бир канча нерсени айтат, же болбосо үй бүлөлүк экономикалык абалын, же болбосо жакын туугандарынын натыйжасында ошол жака кирип кеткенин, же балдарынын таасиринин негизинде кирип кеткенин айтат. Башка жамааттарды деле айтуу болот. Мисалы үчүн таблий жамааттын деле радикалдашып кетип бараткан бир аял колдору деле бар да. Мисалы
үчүн аялдардан түзүлгөн топтору барбы?
Алардын топ катары айта албайбыз, бирок аларды деле жакшы билесиздер. Жанакы эркектердин өзүнчө бир табаты, өзүнчө бир мешварасы бар. Ошол сыяктуу эле аялдарда дагы бар да. Анан
кандай радикалдашып атат таблий жамаат?
Мисалы үчүн мен бир канча жолу былтыркы жылы 2017-де 4 ай бою ошол эмеге бардым. Топтолгон жамааттарына барып ошол жерлерде да бир канча жолу байкоолорду жүргүздүм. Ошол учурларда мисалы үчүн баштаганда жөнөкөй эле башташат аялдар, анан аягына келгенде мисалы үчүн бурканы кийгенге чейин баргандарды көрө алабыз да алардын ишин. А уже алар акыркы учурларда мисалы үчүн же Пакистанга же болбосо Индияга же ошол өлкөлөргө барып келгенден кийин таптакыр мисалы үчүн жамаат менен деле болгон байланышын көп деле мындай мурункудай кылып улантпай кесип коюшуп өзүнчө такыр изоляцияланган бир чөйргө түшүп калган аялдарды дагы көрүү мүмкүн да. Таблий жамаатты мисалы үчүн канчалык даражада биз радикалдашкан эмес, саясатташкан эмес бир жамаат катары көрсөк дагы ошол эле жамааттын ишинен чыгып ушул эле жамааттын бир радикалдашып бараткан бир версиясындагы аялдарды деле изилдөөлөрдө жолуктурдук да.
Ошондойбу Назира айым?
Кишим жан айымдын фактылар боюнча сүйлөгөн сөздөрү туура. Мен да кошулам, бирок биз бул маселени бир гана бул көз карашта, изилдөө көз карашында карабашыбыз керек. Ар бир айымдын ички дүйнөсүнөн өтүп, ошол ички дүйнөсүн ачып караганда башкача ой пикирлер чыгышы мүмкүн да. Себеби ошол айым балким ошо психологиялык бир муктаждык бардыр ушул жолго баратканга. Аны болсо биздин мамлекет же башка эч ким бере албаганды динден таап атат. Себеби аял заты эмес, бүткүл адамзаттын ичинде ишеним деген туюмубуз бар, билесиз да. Жана өзүнүн ошол психологиялык абалын, өзүнүн ошол муктаждыктарын диндин негизинде гана толтуруп, ошондо тынчтыкты таап атат да. Таблик жамааты монтип радикалдашып кетип атат деп айтып атабыз, бирок бунун жакшы тараптарын дагы алышыбыз керек. Үй бүлө бүтүндүгү сакталып калып атат. Бул деген биздин келечек муунубуз үчүн эң чоң салым деп ойлойм. Адам бактылуу болуш үчүн өзүнүн дүйнөсү, ички дүйнөсү толук болуш керек да.
Урматтуу каарман, сиз биз жана дин бирөөсүн угуп жатасыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы аялдардын маселесин талкуулап жатабыз. Аялдардын укугу, аялдардын азыркы учурда социалдык экономикалык абалы кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Конокторубуз менен сиздерди тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова, ошондой эле Кыргызстан айымдары жана жаштар уюмунун жетекчиси Назира Абдыкайымова бүгүн бизде конокто болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Назира айым, азыркы учурда Кыргызстанда аялдар менен иш алып барып жаткан уюмдар көппү?
Бар. Ар бир уюм өзүнүн деңгээлинде иш алып барып жатат. Туура билимден эч качан коркпош керек. Туура билим берилсе, радикалдашууну биз алдын ала алабыз да. Демек, бул диний билимге муктаждык болгондугу үчүн айымдар ошол жолго баратат да. Демек, ошол муктаждыктын себебинен биз мына ачылып отурабыз. И буйруса, биздин ичибизде ошо теологдор бар.
Кандай пландарыңыздар бар? Эмне иш кыласыздар?
Юристтер бар, жалаң айымдар. Биз бул жаатта көп-көп жумуштарды алып баралы деген ниеттенип жатабыз. Долбоорлорубуз бар өзүбүздүн. Айыл аймактарына чыгып, аймактардагы ошо айымдардын деңгээлин карап, алардын менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, семинарларды өткөрүп, жана ошолордун деңгээлин юридикалык жактан, диний жактан, экономикалык жактан жана башка өздөрү талап кылган жактардан жогорулаталы деп ниеттенип турабыз.
Чын эле Кишимжан айым, ушул нерселер ишке жарайбы? Азыркы учурда эмне кылыш керек аялдардын радикалдашуусунун алдын алыш үчүн?
Колдоолорду көрсөтүү, ар кандай тренингдерди уюштуруу, семинарларды уюштуруу бул негизги нерсе болуп эсептелинет. Ошолордун бардыгы бир стратегиянын негизинде бирдиктүү иштеши керек да. А эгерде биз бирдиктүү түрдө эмес, ар ким өзү каалагандай түрдө бир билим берүүнү максаттай турган болсо, анда кандайдыр бир ийгиликке жетүү жана радикалдашуунун алдын алуу мүмкүн эмес.
Сиз ошол радикалдашкан аялдар менен да маек курдум деп атпайсызбы? Сүйлөштүм, изилдөө жүргүздүк депчи. Алар сизге айтыштыбы, мисалы ачык эле эмне талап кыларын, эмне каалашарын?
Мисалы үчүн бириси айтат, мамлекет мага эмне кылып койду, эгерде халифат болгондо мамлекет мага эбак эле өзү жардам бермек дейт да. Халифат болгондо ал мага жардам берет, а мамлекет бизди таштап койгондугу үчүн мага мындай мамлекеттин кереги деле жок дейт да. Ушул сыяктуу нерселер деле бизге көптөгөн ойлорду берет да, эмне кылышыбыз керек бул проблемаларды чечиш үчүн депчи.
Ооба, Назира айым, сиз бир коомдук уюм түзүпсүздөр. Бул коомдук уюм сиз айтканда жалгыз эле баягы идеологиялык бир жумушту эле аткарабы, же болбосо ошо ошогон социалдык экономикалык жактан мүмкүнчүлүгү чектелген оор абалдагы кыз келиндерге да жардам бересиздерби материалдык финансылык жактан?
Албетте, биздин коом бир муктаждыктан улам ачылды да. Албетте, биз баягы Кыргызстан айымдары дегенден кийин биз бөлүп карабайбыз, баардыгына кол узатып жардам берүүгө аракет жасайбыз.
Буга чейин бул ишти жасайм деп жүргөндөр деле болгон, жасап атам дегендер деле болгон, азыркы учурда аялдар менен иштешип атабыз деген уюмдар деле көп да. Негизи эле бул аялдар менен иштешүүдө эмнени туура эмес кылып жатабыз сиздин оюңузча?
Аял затына туруктуу ошол көңүл бурулбай келатканы бул чындык. Себеби статистика боюнча карай турган болсок, аял затынын айлык маянасы эркек адамга караганда азыраак. Ишке алуу боюнча да караганыбызда аял заты өтө аз кездешет. Ал эми диний жагын алып карай турган болсок, аял заты үчүн элементарно мечиттерде дагы орундар жок да. Мисалы үчүн баратсак, жолдошум менен, жолдошум кирип мечиттен намаз окуйт, а мен окуй албаймын. Кыйналып ошол жерде баягы өзүмдүн эмемди ишке ашыра албай келем да. Ушул суроо талаптары, ушундай бир каерге кайрыларын билбеген айымдар бар. Ушул биз айымдар коомунун ачылышына ушул көп факторлор себеп болду да, ушул сыяктуу.
Канчалык даражада туура жасалып жатат же туура эмес жасалып жатат деп буга атайын бир анализ бериш аябай эле кыйын. Бирок могул нерсе бар, көп жылдар бою балким аялдардын диний билимдерин берүү жагы мындай көмүскө да калып келди да. Негизи элечи бул балким баягы муфтият жагынан болсун же болбосо мамлекет тарабынан болсун колдоого алынбашынан улам ушул проблема менен мындай жүздөшүп турабыз, бетме бет келип турабыз деп айтсак болот да. Эгерде балким өз учурунда алгылыктуу бир аялдарга карата аялдардын сабаттуулугун жогорулатуу боюнча кандайдыр бир иш чаралар көрүлгөндө балким мынчалык даражада бир башка бир тенденцияларга, экстремисттик же болбостон бир радикалдык бир тенденцияларга кетүү, ошол жактарга ушундой бир жолдорго кетип калуу мүмкүн эмес болчу да. А бирок азыркы тапта болгон иш болду дейт го, мындан кийин кандай чечимдерди кабыл алыш керек, бул өтө маанилүү нерсе да. Анан албетте буга аялдар өздөрү дагы кызыктар болуш керек. Себеби биз эгерде мисалы үчүн деген алардын экономикалык, социалдык жактарын дагы оңдобой туруп жөн эле бул нерсени бергенде деле ишке ашпай калышы мүмкүн. Жана айтып атпаймынбы, мисалы үчүн изилдөөлөрдүн кээ биринде жанагындай экономикалык, социалдык абалдарынын начардыгынан улам дагы жанагындай жактарга кетип калып аткан, радикалдашкан уюмдарга кирип кетип аткандар да бар. Өзүңүздөр да билесиздер да, мисалы үчүн кээ бир уюмдар өзүнүн келген акчасынын канча пайызын дагы ошол өзүнүн мүчөсүнө бөлүп беришет мисалы үчүн. Мына ошол кызыкчылыктан улам дагы кетип калып атканы бар да. Ошондуктан мисалы үчүн ар бир жерлерге балким аялдардын өздөрүнүн укугунун негизинде мисалы үчүн иштеп өзүн өзү камсыздай ала турган иш жерлери дагы ачылып берилиши керек да.
Аялдардын диний экстремисттик топторго кирип кетүүсүнө көбүн эсе радикалдуу идеологиялар себеп болуп жатканы айтылып келет. Бирок социалдык экономикалык көйгөйлөрдүн буга да түрткү болуп жатканы белгилүү. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын биз жана дин берүүсүн уктуңуз. Бүгүнкү берүүнүн коноктору Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалими, философия илимдеринин доктору Кишимжан Эшенкулова жана Кыргызстан айымдары коомдук уюмунун жетекчиси Назира Абдукаимова болду. Берүүнү экспертибиз Маметбек Мырзабаев даярдаган.
Коом дин бейкутту алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Сиз бир саат бою уккан маалыматтардын топтомун жана ошондой эле баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит мобиль дарегибиз да бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-июнь ишемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган Руслан Калматов болду. Бир саат бою сизди укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Саламатта туруңуздар.